У нашай студыі сёння мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, які прымае ўдзел у пленарным паседжанні папскай рады юстыцыя эт пакс. У нашай учарашняй праграме быў ваш каментар аб тым, як праходзяць нарады, можа ёсць нейкія новыя рэчы, аб чым была сёння гутарка.
Сённяшняе ранішняе паседжанне было прысвечана тэме, як энцыкліка Caritas in Veritate, любоў у праўдзе, была прынята ў свеце. На жаль, зноў не прагучала слова Беларусь. Я ў дэбатах адразу выступіў і сказаў, што я сам пісаў каментарый, і гэты каментарый быў выкарыстаны моцна, і таксама энцыкліка была перакладзена на беларускую мову і была выдрукавана ў нашым часопісе «Каталіцкія навіны», таксама на вэб-сайце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Потым таксама, едучы сюды, я спецыяльна заглянуў па пошуку, як многа мас-медыя Беларусі цытавала, гаварыла, успамінала пра энцыкліку, і сапраўды іх шмат было.
Якія сацыяльныя праблемы існуюць у Беларусі і ці з дапамогай гэтай энцыклікі сапраўды можна знайсці шляхі для іх вырашэння?
Праблема, напэўна, немала ёсць. Сёння Беларусь шукае свайго шляху. Беларусь пытаецца будаваць адносіны і з усходам, і з захадам. Гэта новыя выклікі для нашай краіны. Таму, адказваючы на гэтыя выклікі, не трэба забывацца, што толькі развіццё эканомікі, толькі развіццё дыпламатычных адносін вырашыць усе праблемы. Сёння, будуючы новыя адносіны са светам, мы павінны таксама будаваць іх, захоўваючы маральныя прынцыпы, бо мы бачым у нас і колькасць разводаў расце, колькасць абортаў, можа, зніжылася, але аднак у той сам час колькасць насельніцтва не прыбывае, аднак памяншаецца. Што ж на запладненне праблема, якая сёння таксама існуе?
Экселенцыя, в кантэксце сацыяльных праблемаў беларускага грамадства. Аказваецца, я сам быў здзіўлены, што Беларусь займае першае або адно з першых месцаў па колькасці самагубстваў. Скажыце, на вашу думку, беларусы нешчаслівая нацыя, чаму існуе гэтая праблема і якім чынам касцёл можа дапамагчы вырашыць яе?
Калі я добра памятаю, у мінулым годзе две студэнткі вырашылі закончыць сваё жыццё самагубствам. Яны пасля сябе заставілі запіску, у якой было напісана, што ніхто не вінаваты ў нашай смерці, мы страцілі сэнс свайго жыцця. Мне здаецца, прычына больш глыбокая. У іх жыцці не было моцнага падмурку. А ім менавіта з'яўляецца не каштоўнасці з гэтага свету. Касцёл хоча, каб людзі добра жылі. Я хачу, каб мне добра зразумелі, але аднак каштоўнасці духоўныя. Цяжка, напэўна цяжка, але веруючым чалавеку з яго малітвай, з надзеяй, лягчэй паканаць гэтую цяжкасць. Ён знаходзіць сабе выхад. Для гэтага не трэба казаць, што Беларусь нешчасная нацыя. Я з гэтым не хачу пагадзіцца, аднак бачна, што чалавек знайшоўся ў таком нейкім вакууме, ён сам не ведае, куды яму пайсці. Ён не мае гэтых маральных каштоўнасцяў, не ведае, як будаваць. Таму таксама вялікае заданне і стаіць перад касцёлам, каб належным чынам выхаваць людзей, асабліва моладзь.
Экселенцыя, у апошнія дні СМІ апублікавалі зварот арцыбіскупа архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве Паўло Пэцы да ўладаў Калінінграда з прызывам адмяніць перадачу храма, які належаў каталіцкаму касцёлу, некалі праваслаўнай царкве. Складаецца такое ўражанне, што гэта праблема некалькіх дзён, што яна паўстала вось толькі зараз. Вы, як чалавек, усё ж такі, які ведае гэты касцёл, ведае яго з перспектывы 20 год апошніх яго развіцця. Проста я хачу, каб вы распавялі гісторыю як бы гэтай сітуацыі.
На маю думку, гэта праблема не апошніх дзён, не апошніх гадоў, гэта праблема, ну як так часта кажуць, старая як свет. Калі я ў 1991 годзе быў прызначаны апостальскім адміністратарам для католікаў лацінскага абраду еўрапейскай часці Расіі. Упершню ў Калінінград я прыехаў у кастрычніку. Я ўжо знайшоў людзей і святара, якія маліліся каля сцяны гэтага касцёла. Тут мова ідзе пра касцёл святой сям'і. У Калінінградзе калісьці былі толькі каталіцкія касцёлы, потым рэфармацыя і так далей. І перад другой сусветнай вайной было 4 каталіцкія касцёлы. Адзін быў збамбардаваны, яго нічога не засталося, але 3 засталося. І між імі гэты касцёл святой сям'і. І там цэлебраваліся святыя імшы, у нядзелі святы. Я там сам я не ведаю, колькі я там іншым цэлебравалі, вельмі много. Некалькі гадоў прыязджаюць туды, не ў касцёле, але пад касцёлам. На сходах, пры бочным уваходзе, не пры цэнтральным, але пры бочных уваходзе, бо трохі выжэй, і там збіралася вельмі много людзей. Ну, трэба сказаць, што ў Калінінградскай вобласці ёсць много католікаў. Потым мы атрымалі дазвол збудаваць капліцу, і была збудавана капліца ад гэтай парафіі. Парафія касцёла не атрымала гэтага. Гэта гісторія, ну, даўняя ўжо. Ну, такіх гісторый, напэўна, ёсць немала, і мы маем таксама мінскую гісторію, гэта з комплексам бернардынскім, які вельмі патрэбны, бо калі мы кажам пра падгатоўку кадраў, пра падгатоўку катэхэтаў, аб чым трэба сёння казаць, няма памяшканняў, гэта было б вельмі добрае памяшканне, ці можа ў будучым казаць пра факультэт нейкі. А нават каб і цэнтр пілігрыма каб быў, таксама вельмі важна было б. Гэта намоленае месца, ну, аднак ёсць так, як ёсць, і гэта вельмі шкада.